Розділ 9. Від перевтоми Вінстон почувався неначе желатиновим. Желатиновий було влучне слово. Воно несподівано спало йому на думку. Його тіло було не лише розм'яклим, як желе, а й напівпрозорим. У нього було таке відчуття, що коли він підніме догори руку, то на світлі вона просвічуватиметься. Постійна наднормова праця висмоктала з нього всю кров і лімфу, залишивши тільки крихку субстанцію нервів, кісток і шкіри. Усі відчуття страшенно загострилися. Комбінезон натирав йому плечі, хідник лоскотав ноги. Навіть стискання пальців у кулак вимагало таких зусиль, що в нього аж тріщали суглоби. За 5 днів він пропрацював понад 90 годин. Всі у міністерстві працювали так само. Тепер усе закінчилося, і йому не було чого робити. Він не мав ніякої роботи по партійній лінії аж до завтрашнього ранку. Він міг провести 6 годин у своїй схованці і ще 9 у власному ліжку. У променях лагідного пополудневого сонця він повільно простував брудною вулицею у напрямку крамниці містера Чаррінгтона, поглядаючи краєм ока, чи немає десь поблизу патрулів. Але інтуїція йому підказувала, що цього полудня він у безпеці і йому немає чого боятися. У руці він тримав важкий портфель, який з кожним кроком, чіпляючи ногу, бився об коліно. У портфелі лежала книжка, яка тепер на 6 днів була в його розпорядженні, і яку він ще й досі не розгортав і навіть не дивився на неї. На 6-й день тижня ненависті, після процесій, промов, криків, співу, прапорів, плакатів, фільмів, воскових фігур, гуркоту барабанів і завивання сурем, тупотіння ніг на марші, скреготу танкових гусениць, реву численних літаків, вибухів снарядів. Після 6 днів, протягом яких усе це тривало, коли могутнє божевілля досягло свого апогею, і загальна ненависть до Євразії перетворилася на таку маячню, що якби юрбі до рук потрапили ті 2000 євразійських військових злочинців, які в останній день святкувань мали бути публічно повішені, вона, поза всяким сумнівом, роздерла б їх на шмаття. Саме цієї хвилини було оголошено, що Океанія не воює з Євразією. Океанія воює з Остазією. Євразія ж є союзником. Звичайно, ніхто не уточнював, що відбулася якась зміна. Просто раптово і водночас повсюдно стало відомо, що ворогом є Остазія, а не Євразія. Тоді, коли це сталося, Вінстон саме брав участь у демонстрації на одній із центральних площ Лондона. Була вже ніч, і бліді обличчя та червоні прапори яскраво підсвічувалися мертвотним світлом прожекторів. На площі було кілька тисяч людей, включаючи 1000 школярів в одностроях розвідників. З обтягненою кумачевою тканиною трибуни з промовою виступав оратор із внутрішньої партії. Маленький худий чоловічок з непропорційно довгими руками та великим лисим черепом, на якому ще збереглося кілька жмутиків прилизаного волосся. Перекошений від ненависті, цей коротун однією рукою вчепився в мікрофон, а іншою – увінчаною непропорційно великою долонею на кістлявому зап'ястку, погрозливо вимахував у повітрі. Його багаторазово підсилений голос металічно гудів, зачитуючи нескінченний перелік жорстокостей, убивств, депортацій, грабунків, зґвалтувань, знущань над в'язнями, бомбардувань мирних жителів, шаленої пропаганди, несправедливих агресій, порушених договорів. Його було неможливо слухати без того, щоб спочатку не перейнятися почутим, а потім не збожеволіти від люті. Через кожні кілька секунд лють натовпу сягала апогею, і голос промовця тонув у дикому ревощі, який безконтрольно вихоплювався із тисячі горлянок. Найнесамовитіші зойки лунали від школярів. Промова тривала вже десь хвилин 20, коли на платформу вистрибнув посланець і тицнув оратору папірець. Той, не припиняючи говорити, розгорнув його і прочитав. Нічого не змінилося ані в його голосі, ані в поведінці, ані в його прокламаціях. Але назви раптом стали іншими. Натовпом без зайвих слів прокотилася хвиля розуміння. Океанія воює з Остазією. Наступної миті зчинилася неймовірна метушня. Всі прапори і транспаранти, якими був прикрашений Майдан, усі вони хибні. На половині з них зображені не ті обличчя. Це саботаж, це справа рук голштайнівських агентів. Запанувала галаслива інтерлюдія. Зі стін зривалися плакати, шматувалися на клапті і розтоптувалися ногами прапори. Розвідники, вилазячи на дахи і зриваючи з демарів транспаранти, демонстрували дива спритності. Але за кілька хвилин уже все завершилося. Оратор, усе ще вчепившись у мікрофон, подався вперед, вимахував у повітрі рукою і продовжував свою промову. Минула ще хвилина, і з горлянок натовпу знову вихопилися несамовиті крики люті. Ненависть тривала, як і до цього. Змінився лише її об'єкт. Найбільше Вінстона вразило те, що промовець змінив спрямування промови фактично посеред речення, не лише не зробивши паузи, а й навіть не порушивши синтаксису. Але тієї миті у нього був інший клопіт. Саме у мить найбільшого безладу, коли повсюди зривали афіші і транспаранти, чоловік, обличчя якого він не запам'ятав, поплескав його по плечу і сказав: «Вибачте, здається, у вас випав портфель». Не промовивши слова, Вінстон неуважно підняв портфель. Він знав, що мине кілька днів, перш ніж у нього з'явиться нагода зазирнути до нього. Хоча вже була 23-я година, після демонстрації він подався прямісінько до Міністерства правди. Всі інші працівники міністерства вчинили так само. З телеекранів лунали накази всім зайняти свої робочі місця. Але вони, вочевидь, уже були зайвими. Океанія воює з Остазією. Океанія завжди воювала з Остазією. Переважна частина політичної літератури за попередні 5 років тепер враз і цілком застаріла. Різноманітні репортажі й повідомлення, газети, книжки, памфлети, фільми, магнітофонні записи, фотографії – усе мало бути виправлене з блискавичною швидкістю. Хоча ще не було видано жодної директиви, всі знали, що керівники департаменту мали намір протягом тижня знищити будь-яку згадку про війну з Євразією чи про союз із Остазією. Передбачалася грандіозна робота. Тим більше, що процеси, які вона в себе включала, не можна було називати їхніми правдивими назвами. Кожен у департаменті записів працював по 18 годин на добу, вириваючи по 2-3 години на короткий сон. З підвалів повитягали матраци і розклали їх просто у коридорах. Снідали, обідали і вечеряли сандвічами, запиваючи їх кавою «Перемога». Офіціанти з їдальні розвозили їх на тацях. Щоразу, коли Вінстон виринав із свого уривчастого сну, він намагався очистити свій письмовий стіл від завдань. І щоразу, коли приповзав назад з утомленими очима і болем у всьому тілі, він знову бачив купи паперових циліндриків, що, немов сніжні кучугури, громадилися на його столі, поховавши під собою мовопис і обвалюючись на підлогу. Тож його найпершим завданням завжди було скласти їх у більш-менш акуратний стосик, щоб звільнити собі робочий простір. Найгіршим було те, що робота аж ніяк не була суто механічною. Іноді було досить просто змінити одну назву іншою. Але будь-який детальний звіт про події вимагав ретельності та уяви. Переносячи війну з однієї частини світу до іншої, потрібно було б добре орієнтуватися у географії, не кажучи вже про все інше. На третій день у нього нестерпно боліли очі, а окуляри доводилося протирати щокілька хвилин. Це було так, ніби займатися надзвичайно тяжкою фізичною працею, яку нібито й можна облишити, але водночас невротично прагнеш довести її до кінця. У ті хвилини, коли у нього з'явився час про щось подумати, його ані трохи не турбував той факт, що кожне слово, яке він бурмотів у мовопис, кожен рядок, написаний його чорнильним олівцем, були свідомою брехнею. Його, як і кожного в департаменті, хвилювало лише те, щоб підробка була досконалою. На ранок шостого дня навала циліндрів почала вщухати. За більш ніж півгодини з труби нічого не вилетіло. Потім ще один циліндр. І знову нічого. Потік завдань почав стихати скрізь і майже одночасно. Департаментом немовби пронеслось глибоке тамоване зітхання. Нарешті було закінчено те грандіозне звершення, про яке ніколи не буде згадано. Тепер ніхто не зможе довести існування нещодавньої війни з Євразією. Рівно о 12-й годині несподівано повідомили, що до завтрашнього ранку всі працівники міністерства вільні. Увесь цей час Вінстон тримав при собі теку з книжкою. Працюючи, він затискав її між ногами, а коли спав, то клав собі під голову. Прийшовши додому, він поголився і, незважаючи на ледь теплу воду, трохи не заснув у ванні. Під акомпанемент потріскування суглобів він піднявся сходами у кімнату над крамницею містера Чаррінгтона. Попри втому, спати вже не хотілося. Він відчинив вікно, запалив маленьку брудну гасівку і поставив у каструлі воду на каву. Скоро прийде Джулія. А тим часом можна зайнятися книжкою. Він сів у зашмульгане крісло і відкрив застібки портфеля. Це була важка чорна книжка у саморобній палітурці без назви. Друк також був доволі неякісним. Обтріпані по краях сторінки легко перегорталися. Певно, книжка пройшла через багато рук. На титульній сторінці було написано «Іммануїл Голдштайн. Теорія та практика олігархічного колективізму». Вінстон почав читати. Розділ перший. Неуцтво – це сила. Протягом усієї зафіксованої історії і, мабуть, уже з кінця неолітичної доби у світі існували три різновиди людей – вищі, середні і нижчі. Вони ділилися за різними ознаками, мали багато різних назв. Їхня відносна кількість змінювалася від епохи до епохи, так само, як і їхнє ставлення одне до одного. Але принципова структура суспільства ніколи не змінювалася. Навіть після величезних заворушень і, на перший погляд, безповоротних перемін завжди відновлювалася та сама структура, немов гіроскоп, який увесь час повертався до рівноваги, незалежно від того, наскільки сильно його відхилили у бік. Ці три групи мають абсолютно несумісні цілі. Вінстон урвав читання, щоб зайвий раз переконатися, що він читає у комфорті і безпеці. Він був один, жодного телеекрана, жодного вуха біля замкової шпарини, жодного нервового пориву озирнутися через плече чи прикрити долонею сторінку. Його обличчя легенько овівало запашне літнє повітря. Звідкись здалеку ледь чутно долинали крики дітей, і лише цокання годинника порушувало тишу кімнати. Він зручніше вмостився у кріслі і поклав ноги на камінну решітку. Це було блаженство. І хотілося, щоб так тривало вічність. Несподівано, як це буває, коли заздалегідь відомо, що буде прочитане і перечитане кожне слово з цієї книжки. Він відкрив її навмання на першій ліпшій сторінці і натрапив на третій розділ. Став читати далі. Розділ третій. Війна – це мир. Неважко було передбачити поділ світу на три великі наддержави. І це передбачення з'явилося ще у першій половині ХХ століття. Коли Росія поглинула Європу, а Сполучені Штати – Британську імперію, вже фактично утворилися дві з трьох нині існуючих держав – Євразія та Океанія. Третя наддержава – Остазія – виникла як окреме утворення після ще одного десятиліття безладних воєнних конфліктів. Кордони між трьома наддержавами мають досить умовний характер і змінюються залежно від їхніх військових успіхів, але загалом відповідають природним географічним розмежуванням. Євразія включає в себе всю північну частину європейського і азійського материків, від Португалії до Берингової протоки. Океанія складається з обох Америк, островів Атлантики, включаючи Британські острови, Австралазії і південної частини Африки. Остазія менша за дві інші наддержави, маючи не так чітко окреслений західний кордон, включає в себе Китай і країни на південь від нього, Японські острови і значну, але позбавлену чітких кордонів частину Манчжурії, Монголії і Тібету. У тій чи іншій комбінації ці три наддержави постійно воюють між собою і перебувають у такому стані протягом останніх 25 років. Проте війна вже не є тією запеклою, нищівною боротьбою, якою вона була в перші десятиліття ХХ століття. Це доволі локальні воєнні зіткнення між державами, які неспроможні знищити одна одну, не мають матеріальної бази для військових дій, і які не розділені принциповими ідеологічними відмінностями. Це не означає, що ведення війни чи ставлення до неї стало менш жорстоким чи кривавим. Навпаки, в усіх країнах воєнна істерія носить перманентний і універсальний характер. А такі вчинки, як зґвалтування, грабунки, вбивство дітей, перетворення на рабів цілих народів, знущання з полонених, коли їх кидають в окріп або закопують живцем у землю, сприймаються за норму і навіть позитивно сприймаються, якщо вони, звичайно, здійснюються власною стороною конфлікту. Але фізично у війні задіяно дуже мало людей. Це здебільшого професіонали. І вона не призводить до великих втрат. Якщо й ведуться бої, то вони відбуваються на спірних кордонах, про місце знаходження яких пересічна людина може лише здогадуватися, або навколо плавучих фортець, які охороняють стратегічні кордони на морі. У цивілізаційних центрах війна означає лише постійне скорочення споживчих продуктів і непередбачувані падіння ракет, які можуть спричинити десятки смертей. Фактично, війна змінила свій характер. Або, якщо говорити точніше, змінилися пріоритети причин ведення війни. Ті мотиви, які також спостерігалися у великих війнах початку ХХ століття, але при цьому відігравали лише незначну роль, тепер вийшли на передній план і свідомо визнаються та стають головними причинами розв'язування війни. Щоб зрозуміти природу нинішньої війни, бо попри зміни військових союзів, що відбуваються кожні кілька років, це завжди та сама війна, потрібно насамперед зрозуміти, що вона не може бути вирішальною. Жодна з трьох наддержав не може бути остаточно завойована навіть об'єднаними зусиллями двох інших. Їхні сили занадто рівні, і в кожної надто потужний природний захисний потенціал. Євразія захищена своїми неозорими просторами, Океанія – безмежними обширами Атлантичного і Тихого океанів, Остазія – родючістю своїх земель і працелюбністю жителів. По-друге, у матеріальному аспекті більше немає за що воювати. Після запровадження самодостатніх економік, у яких виробництво та споживання узгоджені між собою, припинилася боротьба за ринки. Головна причина попередніх війн. А боротьба за сировинні ресурси перестала бути справою виживання. Хай там як, а кожна з трьох наддержав має настільки великі території, що може добути всі потрібні їй матеріали в межах власних кордонів. Якщо говорити про безпосередні економічні цілі сучасної війни, то це війна за робочу силу. Між кордонами наддержав лежить грубо окреслений чотирикутник, на кутах якого розташовані міста Танжер, Баззавіль, Дарвін і Гонконг, які ніколи надовго не належали жодній із сторін, і де проживає близько п'ятої частини світового населення. Саме заволодіння цими густонаселеними регіонами та Північним полюсом постійно воюють три наддержави. Практично жодна з них ніколи не контролює повністю всієї спірної території цього регіону. Його частина постійно переходить з рук до рук, і саме шанс захопити той чи той регіон завдяки несподіваній зраді диктує нескінченні зміни союзників. На всіх спірних територіях є поклади цінних мінералів, а деякі постачають рослинну сировину, наприклад, каучук, який відносно дорого синтезувати у країнах із холодним кліматом. Але насамперед цей регіон є необмеженим резервом дешевої робочої сили. Хоч би яка з держав контролювала екваторіальну Африку, країни Близького Сходу, Південну Індію чи Індонезійський архіпелаг, вона має у своєму розпорядженні сотні мільйонів убогих людей, тяжка праця яких дешево обходиться. Населення цих територій більш чи менш відкрито прирівнюється до рабів і використовується як вугілля або нафта, з метою виробити ще більше зброї, захоплювати ще більше територій, і так до нескінченності. Слід зазначити, що воєнні дії завжди відбуваються лише на кордонах спірних територій. Кордони Євразії пересуваються вгору і вниз між басейном річки Конго та північним узбережжям Середземного моря. Острови Індійського і Тихого океанів постійно захоплюються і втрачаються Океанією або Остазією. У Монголії розмежувальна лінія між Євразією і Остазією залишається сталою. У районі Північного полюса всі три наддержави претендують на величезні території, переважно незаселені і недосліджені. Але загальний баланс сил наддержав залишається приблизно однаковим, а територія, що лежить в основі кожної з них, незмінною. Крім того, робоча сила експлуатованого населення, яке населяє район екватора, не є конче необхідною для світової економіки. Вони нічого не додають до світового надбання, оскільки все, що вони виробляють, використовується для потреб війни, а кожна війна спричиняє наступну війну. Поневолене населення своєю працею сприяє розвитку ситуації, що провокує розв'язування війни. Але навіть якби його не існувало, то істотно не змінилися б ані структура світового суспільства, ані процеси, що її підтримують. Головною метою сучасної війни, згідно з принципами дводумства, керівництво внутрішньої партії, ця мета визнається і не визнається водночас, є збільшити машинне виробництво, одночасно залишаючи загальний стандарт життя на попередньому рівні. З кінця 19 століття в індустріальному суспільстві неявно постала проблема – що робити із залишками споживчих товарів? Сьогодні, коли нормально харчується лише невелика група людей, ця проблема, вочевидь, перестала бути актуальною. І це стало можливим завдяки штучним процесам руйнування. Порівняно із світом до 1914 року, сьогоднішній світ – убогий, голодний, напівзруйнований. Не кажучи вже про порівняння з майбутнім, як його тоді собі уявляли. На початку ХХ століття майже кожна освічена людина уявляла собі майбутнє суспільство неймовірно багатим, щасливим, упорядкованим та ефективним, блискучим, бездоганно чистим світом із скла, сталі і білосніжного бетону. Наука і технологія розвивалися із нечуваною швидкістю, і цілком природно було припустити, що вони розвиватимуться так і надалі. Цього не сталося. Почасти через зубожіння, спричинене низкою тривалих війн та революцій, а почасти тому, що науковий і технічний поступ залежав від емпіричної спрямованості думки, яка не змогла вижити у жорстко регламентованому суспільстві. Загалом, сучасний світ набагато примітивніший, аніж 50 років тому. Звичайно, деякі відсталі галузі розвинулися. Також вдосконалилися технології, передусім пов'язані з війною та поліційним стеженням. Але водночас переважно припинилися наукові відкриття і винаходи. А руїна, спричинена атомною війною у 50-х роках, так і не була повністю подолана. Разом з тим, нікуди не поділися небезпеки, пов'язані з розвитком машин. Відтоді, коли вперше з'явилася машина, для всіх розумних людей стало очевидним, що зникла потреба у грубій праці людей. А отже, певною мірою зникала й причина їхньої нерівності. Якби машини використовувалися лише для цього, то вже через кілька поколінь можна було позбутися голоду, непосильної праці, бруду, неграмотності та хвороб. Але завдяки машинам, навіть якщо вони і не використовувалися виключно з такою метою, а просто виробляли блага, які іноді неможливо було розподілити. У кінці 19-го, на початку 20-го століть, за приблизно 50 років, значно зріс рівень життя пересічної людини. Але також очевидно, що загальне підвищення рівня матеріального добробуту загрожувало зруйнуванням, і почасти воно таке відбулося – ієрархічного суспільства. У світі, де кожен працював би лише кілька годин на добу, мав достатньо їжі, жив у будинку з ванною та холодильником і мав автомобіль чи навіть літак, зникла б найочевидніша і, мабуть, найважливіша форма нерівності. Якби це сталося, заможність уже не могла б спричинитися до нерівності між людьми. Звичайно, можна уявити суспільство, у якому багатство, у розумінні персональних володінь і персональної розкоші, розподілялося порівну, тоді як влада залишалася б у руках невеличкої привілейованої касти. Але на практиці таке суспільство не могло б тривалий час залишатися стабільним. Бо якби всі, хто хотів, мали вдосталь вільного часу і водночас почувалися у безпеці, безліч людей за нормальних умов, придушених убогістю, здобули б освіту і навчилися самостійно мислити. А коли б вони це зробили, то раніше або пізніше зрозуміли б, що привілейована меншість не має жодних переваг, і змили б її геть. Лише спираючись на бідність та невігластво, ієрархічне суспільство здатне існувати тривалий час. Повернення до сільськогосподарського минулого, як закликали деякі мислителі на початку ХХ століття, також практично не розв'язувало проблеми. Це б спричинило конфлікт із потягом до механізації, який в усьому світі заледве не став інстинктивним. А кожна країна, яка залишалася б індустріально відсталою, була б безпорадною у військовому сенсі і приречена на пряму чи опосередковану рабську залежність від своїх розвиненіших сусідів. Також не вирішував проблеми й інший шлях, як ото обмеженість виробництва товарів і навмисне утримання людських мас в убогості. Значною мірою це відбувалося протягом останньої фази капіталізму, приблизно між 1920 і 1940 роками. Економіку багатьох країн було піддано стагнації. Припинили обробляти землі, обладнання не оновлювали. Значну частину населення позбавили можливості працювати. І за допомогою соціальних подачок тримали її у напівголодному стані. Але і такі кроки занадто послаблювали військовий потенціал. І враховуючи, що спричинена такими заходами бідність не була конче необхідною, це призвело до неминучого утворення опозиції. Проблема полягала у тому, щоб, розкручуючи маховик виробництва, водночас не збільшувати у світі кількості реальних благ. Потрібно виробляти товари, але не потрібно їх розподіляти. Досягти цього на практиці можна було лише за допомогою ведення безперервної війни. Сутнісним виявом війни є руйнування не лише людських життів, а й продуктів людської праці. Війна – це спосіб трощити, розпорошувати у стратосфері або топити в океанських глибинах ті матеріали, які інакше можна було б використати для поліпшення життя людей, які врешті-решт могли б стати занадто розумними. Навіть без знищення зброї, її виробництво залишається зручним способом утримати робочу силу від виготовлення споживчих товарів. Наприклад, будівництво плавучої фортеці потребує робочих ресурсів, які могли б бути використані для створення сотні вантажних кораблів. Урешті-решт її здають на брухт, хоча вона не принесла нікому жодної матеріальної вигоди. І зусиллями безлічі робітників будують нову плавучу фортецю. Загалом, військові витрати завжди плануються так, щоб вони поглинали будь-який надлишок робочої сили, яка може утворитися після того, як будуть задоволені найнагальніші потреби населення. На практиці потреби населення завжди недооцінюються, внаслідок чого виникає хронічна нестача предметів першої необхідності. Але такий стан речей вважається перевагою. Утримування на межі бідності навіть привілейованих верств суспільства є свідомою політикою, бо загальна бідність збільшує важливість невеличких привілеїв, а отже і посилює різницю між соціальними групами. За стандартами початку ХХ століття, навіть члени внутрішньої партії ведуть аскетичне і важке життя. Проте ті дозволені їм незначні привілеї. Просторе, добре сплановане помешкання, краще пошитий одяг, вища якість їжі, напоїв і тютюну, двоє або троє служників, приватний автомобіль чи вертоліт. Поміщають їх в інший світ, відмежований від світу членів зовнішньої партії. А члени зовнішньої партії мають схожу перевагу супроти найнижчих прошарків, яких ми називаємо пролами. Створюється соціальна атмосфера міста в облозі, де володіння шматком конини утворює різницю між заможністю і бідністю. І водночас, завдяки усвідомленню існування в умовах війни, а отже усвідомлення небезпеки, передача всієї повноти влади незначній касті видається необхідною умовою виживання. Стає зрозуміло, що війна не лише забезпечує необхідне руйнування, а й водночас підтримує потрібний психологічний клімат. Загалом, було б дуже просто витрачати світову додаткову робочу силу на будівництво храмів і пірамід, на копання ям і закидання їх землею, або навіть на виробництво купи товарів, які потім можна просто спалити. Але для ієрархічного суспільства це забезпечить лише економічну основу, без її емоційної складової. Тут вже йдеться не про мораль народних мас, якою можна нехтувати, допоки вони зайняті працею, а про мораль самої партії. Навіть від найскромнішого члена партії чекають, що він буде компетентним, працелюбним і у певному сенсі розумним. Але також необхідно, щоб він був довірливим і тупим фанатиком, головними емоціями якого будуть страх, ненависть, підлабузництво і несамовите захоплення. Інакше кажучи, необхідно, щоб його душевний стан відповідав стану війни. І немає значення, чи відбувається насправді війна. А оскільки остаточна перемога неможлива, то також байдуже, чого в ній більше – перемог чи поразок. Усе, що потрібно – це існування самої війни. Інформаторство, якого вимагає партія від своїх членів, яке легше досягається в атмосфері війни, тепер стало майже всеохопним. Але воно найпомітніше серед найвисокопоставленіших осіб. Воєнна істерія і ненависть до ворога найсильніше виявляються саме у внутрішній партії. Перебуваючи на керівній посаді, член внутрішньої партії нерідко повинен знати, що повідомлення про ті чи інші воєнні дії неправдиві. А іноді йому відомо, що вся війна – це обман, яка або взагалі не відбувається, або має на меті зовсім інші завдання, аніж проголошені. Але таке знання легко нейтралізується методом дводумства. Тим часом жоден член внутрішньої партії ані на мить не вагається у своїй містичній вірі у те, що війна реальна, що вона неодмінно закінчиться перемогою, і Океанія стане незаперечним володарем світу. Усі члени внутрішньої партії беззастережно вірять у цю майбутню перемогу. Її можна досягти або поступовим приєднанням усе більших і більших територій, таким чином збільшивши перевагу в силі, або створивши нову непереможну зброю. Пошуки нової зброї тривають безперервно і залишаються одним із небагатьох видів діяльності, в яких може знайти застосування допитливий і схильний до винахідництва розум. Сьогодні в Океанії наука, у колишньому розумінні, майже припинила своє існування. У новомові немає слова «наука». Емпіричні методи мислення, на яких ґрунтувалися всі наукові досягнення минулого, суперечать найфундаментальнішим засадам ангсоцу. І технологічний поступ тепер можливий лише у тих випадках, коли його результати можуть якимось чином використовуватися для обмеження людської свободи. В усіх корисних ремеслах світ або стоїть на місці, або відкочується назад. Поля обробляються кіньми, тоді як книжки пишуться машинами. Але у справах великої життєвої необхідності мається на увазі війна чи поліційний шпіонаж. Емпіричний підхід і досі заохочується, або принаймні не засуджується. Дві великі цілі партії полягають у тому, щоб завоювати всю поверхню землі і щоб раз і назавжди знищити можливість незалежної думки. Тому перед нею стоять дві великі проблеми, які вона сповнена рішучості розв'язати. Одна – це вивідати думки людини всупереч її волі, а інша – з'ясувати, як за кілька секунд несподівано убити кількасот мільйонів людей. Оскільки наукові дослідження все ще проводяться, ці питання і є предметом їхніх пошуків. Сьогоднішній учений – це або гібрид психолога і інквізитора, який із надзвичайною доскіпністю аналізує значення виразів обличчя, жестів та тонів голосу і з'ясовує, як застосовуючи наркотики, шокову терапію, гіпноз і фізичні тортури, домогтися правди від допитуваного. Або це хімік, фізик чи біолог, що вивчає лише такі галузі свого спеціального предмета, які мають стосунок до нищення людей. У просторих лабораторіях Міністерства миру та на захованих у бразильських лісах, австралійській пустелі чи на далеких островах Антарктики експериментальних станціях невтомно трудяться команди експертів. Одні з них лише планують логістику майбутніх війн. Другі винаходять усе більші і більші ракети, все потужнішу вибухівку і найнепроникніші для куль обладунки. Треті придумують все новіші і смертельніші гази або розчинні отрути, які можна виробити у таких кількостях, що дозволять знищити рослинність на цілих континентах. Або виводять хвороботворні бактерії, що мають імунний захист від усіх можливих антитіл. Четверті намагаються винайти всюдихід, який може пересуватися під землею, як субмарина під водою, або літак, щоб як корабель у морі не буде конче залежний від аеродромів. П'яті досліджують навіть такі віддалені перспективи, як фокусування сонячних променів за допомогою підвішених у космічному просторі на відстані тисяч кілометрів лінз, або вплив на ядро Землі для викликання землетрусів. Але поки що всі ці проекти далекі від реалізації, і жодна із супердержав не здобула над своїми супротивниками відчутної переваги. Особливо слід відзначити, що всі три супердержави вже мають атомні бомби, набагато могутнішу зброю, ніж можуть запропонувати їхні сучасні дослідження. Попри те, що винайдення атомної бомби партія, як завжди, приписує собі, насправді атомні бомби з'явилися ще в 40-х роках і були повномасштабно застосовані десь через 10 років потому. Тоді сотні бомб було скинуто на промислові міста, передусім у європейській частині Росії, Західній Європі та Північній Америці. У результаті правлячі групи усіх країн зрозуміли, що ще кілька атомних бомб означатимуть кінець організованого суспільства, а отже і їхньої влади. Тому атомні бомби більше не застосовували, хоча про це і не було укладено жодної формальної угоди. Всі три наддержави продовжують їх виробляти і накопичувати, чекаючи вирішальної нагоди, яка, на їхню думку, має рано чи пізно настати. А тим часом принципи ведення війни залишаються незмінними останні 30-40 років. Тепер частіше, ніж колись, застосовують гелікоптери, бойові ракети майже витіснили бомбардувальники, а досить вразливі кораблі поступилися місцем плавучим фортецям, потопити які практично неможливо. Але окрім цього, військова техніка майже не розвивалася. І досі продовжують застосовуватися танки, підводні човни, торпеди, кулемети і навіть рушниці та ручні гранати. І попри безкінечні повідомлення у газетах і на телеекранах про масові вбивства, грандіозні і нещадні битви минулих воєн більше не повторювалися, коли за кілька тижнів гинули сотні тисяч чи навіть мільйонів людей. Жодна з трьох наддержав не наважується на маневр, який би загрожував їй серйозною поразкою. Як правило, велика операція означає раптовий напад на союзника. Саме такою і є стратегія всіх трьох наддержав. Або ж вони вдають, що вона є такою. І що зрештою є тим самим. Завдяки поєднанню військових дій, домовленостей і вчасної зради, кожна з них прагне побудувати кільце баз, що повністю оточили б ту чи іншу ворожу державу. А тоді з цією державою підписати пакт про дружбу. І, аби приспати підозру, жити з нею у мирі стільки років, скільки знадобиться. За цей час в усіх стратегічно важливих пунктах можна підготувати ракети з атомними зарядами. Зрештою, вони всі будуть одночасно запущені і спричинять такий нищівний ефект, який би унеможливив удар у відповідь. Якраз тоді настане час підписати договір про дружбу з іншою супердержавою і готуватися до нового удару. Зайве казати, що на цю схему марно сподіватися, і її неможливо реалізувати. Крім того, всі битви відбуваються лише на спірних територіях, поблизу екватора чи Північного полюса. На територію ворога не було ніколи жодного вторгнення. Це пояснюється тим, що у деяких місцях кордони між наддержавами мають досить умовний характер. Наприклад, Євразія могла б легко завоювати Британські острови, які географічно є частиною Європи. А з іншого боку, Океанія могла б розширити свої кордони до Райну чи навіть до Вісли. Але це порушило б принцип культурної цілісності, якого дотримуються всі сторони, попри те, що він так і ніколи не був сформульований. Якби Океанія завоювала території, колись відомі як Франція і Німеччина, то виникла б необхідність або знищити всіх їхніх жителів, завдання, яке фізично надзвичайно важко виконати, або асимілювати населення у сотню мільйонів осіб, які за своїм технічним розвитком перебувають приблизно на рівні Океанії. Ця проблема стоїть перед усіма наддержавами. Для їхньої структури конче необхідно, щоб їхнє населення не контактувало з чужоземцями, окрім хіба що військовополонених та кольорових рабів. Навіть на нинішнього офіційного союзника завжди дивляться з прихованою підозрою. Крім військовополонених, пересічний громадянин Океанії ніколи не бачить ані громадян Євразії, ані Остазії, і йому заборонено знати іноземні мови. Якби йому дозволили контактувати з чужоземцями, він би дізнався, що як люди вони мало відрізняються від нього самого, і більшість того, що йому про них розповідали, – брехня. Його наглухо запечатаний світ може рухнути, а страх, ненависть та переконаність у своїй перевазі, на яких базується його мораль, – щезнути. Тому всі сходяться на тому, що хоча б як часто Персія, Єгипет, Ява або Цейлон переходили з рук у руки. Лише бомби можуть перетинати головні кордони сусідніх держав. В основі цього лежить факт, якого ніколи не озвучують, але який потай усвідомлюють і діють відповідно до нього. А саме, що в усіх трьох наддержавах умови життя приблизно однакові. В Океанії панівна філософія має назву Ангсоц. В Євразії вона називається необільшовизм, а в Остазії її називають китайським словом, що зазвичай перекладають як культ смерті. Але, можливо, це значення краще описується як самозабуття. Громадянинові Океанії не заборонено щось знати про хитросплетіння двох інших філософій. Але його навчають ненавидіти їх як варварську наругу над мораллю та здоровим глуздом. Насправді, ці три філософські концепції майже не різняться між собою, а соціальні системи, які вони підтримують, узагалі однакові. В усіх трьох наддержавах існує пірамідальна структура, таке саме поклоніння напівбожественному вождю і така сама економіка, що функціонує заради безперервної війни. З цього випливає, що три наддержави не тільки неспроможні підкорити одна одну, але й намагаючись це зробити, не можуть досягти жодної переваги. Навпаки, доти, доки вони перебувають у конфлікті, вони, як три снопи пшениці, підтримують одна одну. І, як завжди, правлячі групи всіх трьох наддержав розуміють і водночас не розуміють того, що вони роблять. Їхнє життя присвячені завоюванню світу. Але вони також знають, що їм треба, аби війна, не приносячи перемоги, тривала нескінченно. Водночас факт відсутності небезпеки завоювання уможливлює заперечення реальності, що є специфічною характеристикою Ангсоцу та конкурентних йому доктрин. Тут необхідно повторити те, що вже було сказано. Ставши безперервною, війна радикально змінила свій характер. У минулі століття війна, за визначенням, була чимось, що раніше або пізніше – але все ж мало закінчитися безсумнівною перемогою або поразкою. У минулому війна була також одним з головних інструментів, завдяки яким людські суспільства перебували у контакті з фізичною реальністю. Усі правителі в усі віки намагалися накинути своїм підлеглим хибний погляд на світ. Але вони не дозволяли собі підтримувати ілюзії, які могли зашкодити військовій ефективності. Доки поразка призводила до втрати незалежності чи до будь-якого іншого небажаного результату, залишалися вагомими заходи щодо недопущення поразки. Не можна нехтувати фізичними фактами. У філософії, релігії, етиці чи в політиці 2 плюс 2 могло означати 5. Та коли ви проєктували гармату або літак, результат мав бути рівний 4. Неефективні народи рано чи пізно опинялися під владою завойовників, а ефективність не могла досягатися за допомогою ілюзій. Крім того, щоб бути ефективним, потрібно добре засвоїти уроки минулого. А для цього треба мати більш-менш достовірне уявлення про те, що ж насправді у минулому відбувалося. Звичайно, газети і історичні книжки ніколи не були точними і до кінця правдивими. Але ніколи раніше не був можливий сьогоднішній рівень фальсифікацій. Війна стояла на сторожі здорового глузду. А стосовно панівних класів, вона, безперечно, була найважливішим з усіх охоронців. Коли у війнах можна було здобути перемогу чи зазнати поразки, жоден панівний клас не міг правити з цілковитою безвідповідальністю. Та коли війна стала практично безперервною, вона перестає бути небезпечною. Коли війна не припиняється, то зникає таке поняття, як воєнна необхідність. Технічний прогрес може зупинитися, а багато очевидних фактів можна заперечувати або ними нехтувати. Як ми вже бачили, те, що можна назвати науковим дослідженням, і надалі ведеться на вимогу війни. Але вони стали схожими на пустопорожні марення, і зовсім не важливо те, що вони не приносять жодних результатів. Більше немає потреби в ефективності, навіть якщо мова йде про воєнну ефективність. Крім поліції думок, в океанії немає нічого ефективного. Оскільки неможливо перемогти жодну з трьох наддержав, кожна з них є по суті окремим Всесвітом, в якому практикується майже будь-яке спотворення думки. Реальність впливає лише на потреби повсякденного життя, на необхідність їсти і пити, мати прихисток та одяг, не вживати отрути, не вистрибувати з горішніх вікон і таке інше. Все ще зберігається різниця між життям і смертю, між фізичною втіхою та фізичним болем. Але не більше цього. Громадянин Океанії, відірваний від контактів із зовнішнім світом та позбавлений минулого, схожий на людину у міжзоряному просторі, що не знає, де верх, а де низ. Правителі такої держави мають абсолютну владу, якої не було ані у фараонів, ані у цезарів. Вони лише мають пильнувати, щоб занадто багато їхніх підлеглих не умирало від голоду, і ще стежити, щоб розвиток воєнної техніки залишався на такому ж низькому рівні, що й у супротивника. А отримавши ці необхідні здобутки, вже можуть спотворювати реальність як завгодно. Таким чином, війна, якщо її оцінювати за стандартами минулих воєн, це просто обман. Вона схожа на битви між деякими жуйними тваринами, чиї роги загнуті під таким кутом, що вони не спроможні поранити одне одного. Але якщо війна й нереальна, то це не означає, що вона не має сенсу. Вона поглинає надмір товарів споживання. І вона допомагає зберігати ту особливу психологічну атмосферу, якої потребує ієрархічне суспільство. Як ми переконалися, тепер війна є суто внутрішньою справою. Раніше панівні групи всіх країн усвідомлювали свій спільний інтерес. І тому, воюючи одне проти одного, обмежували руйнування внаслідок воєнних дій. А тоді переможець завжди грабував переможеного. У наші дні вони не воюють одне проти одного. Кожна з панівних груп воює проти власних підданих. І мета війни полягає не в тому, щоб завоювати територію або перешкодити її завоюванню, а в тому, щоб зберегти існуючу структуру суспільства. Саме слово «війна» теж уводить в оману. Мабуть, краще сказати, що ставши безперервною, війна як така зникла. той особливий тиск, який вона чинила на людей у період між добою неоліту і початком ХХ століття, щез і перетворився на щось геть інше. Якби три наддержави, замість воювати одна з одною, погодилися б жити у вічному, непорушному, всередині своїх кордонів мирі, результат був би тим самим. Бо й у цьому разі кожна з них залишалася б замкненим Всесвітом, назавжди позбавленим впливу зовнішньої небезпеки, яка мала здатність приводити до тями. По-справжньому перманентний мир нічим би не відрізнявся від перманентної війни. Саме це, хоча переважна більшість членів партії сприймають його в значно вужчому розумінні, і є внутрішнім сенсом партійного гасла – «Війна – це мир». Вінстон на мить припинив читати. Десь далеко вибухнула ракета. Його не полишило блаженне відчуття від перебування на самоті із забороненою книжкою у кімнаті без телеекрана. Він майже фізично відчував самотність і безпеку, що якось дивно змішалася з утомою його тіла, м'якістю крісла, слабкими подувами вітерцю, що налітав з вікна і лоскотав йому щоку. Книжка зачарувала його. Або точніше, додала йому впевненості. Загалом, нічого нового він не дізнався. Але якраз у тому і полягала частина її привабливості. У ній ішлося саме про те, що він би також висловив, якби зумів привести до ладу свої переплутані думки. Це був витвір розуму, схожого на його власний, але набагато могутнішого, систематичнішого, менш заляканого. Він зауважив, що найкращими книжками є такі, які розповідають про те, що тобі вже і так відомо. Він щойно повернувся до першого розділу, коли почув на сходах кроки Джулії, і щоб зустріти її, підхопився з крісла. Вона поставила на підлогу свою коричневу сумку з інструментами і кинулася йому в обійми. Минуло більше тижня, відколи вони востаннє бачилися. «У мене є книжка», – сказав він, коли вони розімкнули обійми. «Справді? Добре», – сказала вона без особливого зацікавлення і майже відразу ж опустилася навколішки біля гасівки, щоб заварити каву. Вони повернулися до цієї теми лише після того, як з півгодини повилежувалися в ліжку. Вечір був прохолодний, і вони грілися під стьобаним покривалом. Знизу долинали знайомі звуки співу та човгання ніг по бруківці. Дебела жінка з червоними руками, яку Вінстон побачив там під час свого першого візиту, знову була на подвір'ї. Здавалося, не було такої години дня, коли б вона не снувала там між ночвами і натягнутою мотузкою, знову і знову затикаючи собі рота прищіпками і дзвінко співаючи, коли їх виймала. Джулія перевернулася на бік і, здавалося, вже засинала. Він підняв книжку, що лежала на підлозі, і сів в узголов'ї ліжка. «Ми мусимо її прочитати», – сказав він. «Ти теж. Усі члени братства повинні її прочитати». «Ти читай», – сказала вона з заплющеними очима. «Читай уголос. Так буде найкраще. Заодно будеш мені пояснювати». Стрілки годинника показали 6, що означало 18 годину. У них було ще 3-4 години. Він поклав книжку собі на коліна і почав читати. Розділ 1. Неуцтво – це сила. Протягом усієї зафіксованої історії і, мабуть, уже з кінця неолітичної доби у світі існували три різновиди людей – вищі, середні і нижчі. Вони ділилися за різними ознаками, мали багато різних назв. Їхня відносна кількість змінювалася від епохи до епохи, так само, як і їхнє ставлення одне до одного. Але принципова структура суспільства ніколи не змінювалася. Навіть після величезних заворушень і, на перший погляд, безповоротних перемін, завжди відновлювалася та сама структура, немов гіроскоп, який увесь час повертається до рівноваги, незалежно від того, наскільки сильно його відхилили убік. «Джулія, ти не спиш?» – запитав Вінстон. «Ні, любий, я слухаю. Читай далі. Це дуже цікаво». Він продовжив читання. «Ці три групи мають абсолютно несумісні цілі. Мета вищих – залишатися там, де вони є. Мета середніх – помінятися місцями з вищими. Метою нижчих, якщо у них є мета. Бо нижчі незмінно характеризуються тим, що вони занадто розчавлені вбогістю і лише зрідка усвідомлюють щось поза межами їхнього повсякденного життя. Є усунути всі відмінності і створити суспільство, в якому всі люди були б рівними. Таким чином, упродовж історії знову і знову поновлюється боротьба, яка у головних своїх рисах залишається незмінною. Протягом тривалих періодів вищі міцно тримаються при владі. Але раніше чи пізніше завжди настає мить, коли вони втрачають віру в себе чи свою спроможність ефективно керувати державою, або те і те одночасно. Тоді їх повалюють середні, які переманюють нижчих на свій бік, вдаючи, ніби борються за свободу і справедливість. Як тільки вони досягають своєї мети, середні відкидають нижчих назад до їхньої колишньої рабської залежності і самі стають вищими. Незабаром утворюється нова група середніх, почасти відколюючись від однієї або іншої групи, або одночасно від обох. І знову починається боротьба. З трьох описаних груп лише нижчі ніколи, бодай тимчасово, не досягають своїх цілей. Не можна сказати, що за всю історію не було жодного поступу у матеріальному плані. Навіть сьогодні, в період занепаду, у фізичному сенсі пересічна людина живе краще, ніж кілька сторіч тому. Але жодні досягнення у добробуті, жодне пом'якшення звичаїв, жодна реформа чи революція, бодай на міліметр, не наближали людську рівність. З погляду нижчих, жодна історична зміна ніколи нічого їм не приносила, окрім зміни імен їхніх гнобителів. Наприкінці 19 століття для багатьох спостерігачів повторюваність цієї системи стала надто очевидною. Саме тоді виникли школи мислителів, що тлумачили історію як циклічний прогрес і намагалися довести, що нерівність – незмінний закон людського життя. Звичайно, ця доктрина завжди мала своїх прихильників, але сьогоднішній спосіб її подачі істотно відрізняється. У минулому потреба в ієрархічній формі суспільства була доктриною насамперед вищих. Її проповідували королі-аристократи, священнослужителі, адвокати і подібні до них. Одне слово – ті, котрі провадили паразитичний спосіб життя. І ця доктрина зазвичай пом'якшувалася обіцянками про компенсацію в уявному світі після смерті. Змагаючись за владу, середні завжди послуговувалися такими термінами, як свобода, справедливість і братерство. Проте тепер концепцію людського братерства стали заперечувати люди, які поки що не були при владі, але сподівалися невдовзі до неї пробитися. У минулому середні влаштовували революції під прапором рівності і відразу після повалення старої влади запроваджували нову тиранію. Тепер же нові групи середніх насамперед проголошували свою тиранію. Соціалізм – це теорія, яка виникла на початку 19 століття і була останньою ланкою у ланцюжку концепцій, що простягався ще в античні часи повстань рабів. Був усе ще глибоко просякнутий утопіями минулих віків. Але в кожному різновиді соціалізму, що був реалізований, десь після 1900 року все відвертіше відкидалася мета запровадження свободи рівності. Нові доктрини, які виникли в середині ХХ століття, ангсоц в Океанії, необільшовизм в Євразії, культ смерті, як його зазвичай називають в Остазії, ставили перед собою свідому мету зберегти не свободу і не рівність. Звичайно, ці нові рухи виникли на основі попередніх і намагалися зберегти їхні назви та на словах підтримували їхні ідеології. Але їхня мета полягала в тому, щоб зупинити поступ і на певному етапі заморозити історію. маятник мав ще раз хитнутися і зупинитися назавжди. За звичним ходом речей, середні мали повалити вищих, щоб згодом перетворитися на вищих. А потім, завдяки обміркованій стратегії, вони мали намір назавжди зберегти свою позицію. Нові доктрини виникли почасти завдяки накопиченню історичних знань і зростанню історичного розуміння, яке навряд чи існувало до XIX століття. Тепер циклічний рух історії був зрозумілим, чи принаймні здавався таким. А якщо він зрозумілий, то отже його можна змінити. Але головна принципова передумова полягала в тому, що вже на початку ХХ століття стало технічно можливим досягнення рівності людей. Власне, як і раніше, люди не були рівними у своїх природжених талантах, і їхні обов'язки мали розподілятися таким чином, щоб одні індивіди одержували перевагу над іншими. Але вже не було реальної потреби у класових відмінностях або у великій майновій нерівності. У давніші часи класові відмінності були не лише неминучими, а й бажаними. За цивілізацію платили нерівністю. Проте з розвитком машинобудування все змінилося. Навіть якщо досі було необхідно, щоб люди виконували різну роботу, їм уже не обов'язково було жити на різних соціальних чи економічних рівнях. Тому з погляду нових груп, які ось-ось мали прийти до влади, рівність людей з бажаного ідеалу перетворилася на небезпеку, якої слід уникати. У примітивніші віки, коли було фактично неможливо справедливе і мирне суспільство, вірити в нього було досить легко. Протягом тисяч років людську уяву хвилювала думка про земний рай, в якому всі житимуть у братерстві, без законів і без тяжкої грубої праці. І це видіння мало вплив навіть на ті групи, які за кожної історичної зміни виходили на передній план. Нащадки французької, англійської та американської революцій почасти вірили у свої власні фрази про права людини, свободу слова, рівність перед законом і тому подібне. І їхні дії навіть інколи деякою мірою відповідали цьому. Але у 40-х роках ХХ століття всі головні політичні течії вже стали авторитарними. Саме тієї миті, коли ідея земного раю стала здійсненною, вона втратила свою популярність. Кожна нова політична теорія, хай як вона себе називала, вела назад до ієрархії та регламентації суспільства. За умов, коли загальний світогляд став жорсткішим, а почалося це приблизно 1930 року, практики, від яких людство давно відмовилося, у деяких випадках мова йшла про сотні років, ув'язнення без слідства, використання військовополонених як рабів, публічні екзекуції, тортури з метою примусити допитуваного зізнатися, використання заручників і депортація цілих народів, не лише повернулися, а й віталися і навіть захищалися людьми, які вважали себе освіченими і прогресивними. Лише за десятиліття міжнаціональних і громадянських війн, революцій і контрреволюцій в усіх частинах світу Ангсоц та його суперники постали як повністю опрацьовані політичні теорії. Але вони мали попередників у вигляді різних систем, які загалом називалися тоталітарними і які виникли раніше у цьому сторіччі. І тоді стало зрозуміло, який саме світ мав постати з розбурханого хаосу. Як стало очевидним і те, хто саме цей світ контролюватиме. Нова аристократія утворилася переважно з бюрократів, учених, інженерів, організаторів профспілкового руху, публіцистів, соціологів, учителів, журналістів і професійних політиків. Ці люди, які походили з робітничого класу, були сформовані та об'єднані стерильним світом монопольної індустрії та централізованого уряду. Порівняно з попередниками, що були при владі у минулих століттях, вони не були такими жадібними, менше тяжіли до розкошів і більше до влади. А головне, краще усвідомлювали те, що вони роблять, і ще сильніше прагнули знищення опозиції. Ця остання відмінність є кардинальною. Супроти сучасної системи, всі тиранії минулого видаються слабкими і неефективними. Панівні групи завжди були до певної міри заражені ліберальними ідеями. Вони часто не звертали увагу на важливі аспекти. Їх цікавили лише вчинки своїх підлеглих, і їм було байдуже, що ті думають. Навіть католицька церква середніх віків, якщо її оцінювати за сучасними стандартами, була толерантною. Причина цього почасти була в тому, що раніше жоден уряд не мав можливостей утримувати своїх громадян під постійним наглядом. Проте винайдення друкарства полегшило маніпулювання громадською думкою, а кіно і радіо сприяли подальшому розвиткові цього процесу. З винайденням телебачення і запровадженням технічних удосконалень, які робили можливими одержувати і передавати інформацію за допомогою одного апарата, закінчилося приватне життя. Кожен громадянин, або принаймні кожен достатньо важливий громадянин, аби за ним стежили, міг по 24 години на добу перебувати під наглядом поліції і шквалом офіційної пропаганди, водночас позбавлений будь-яких інших альтернативних комунікаційних каналів. Уперше виникла можливість домогтися не лише цілковитої покори перед державою, а й цілковитої єдності у будь-яких питаннях. Після революційного періоду 50-х і 60-х років, як і завжди, суспільство перегрупувалося у вищих, середніх і нижчих. Але на відміну від усіх своїх попередників, нова група вищих діяла не інстинктивно, а точно знаючи, що саме треба робити для того, аби зберегти свої позиції. Було вже давно з'ясовано, що єдиною надійною основою для олігархії є колективізм. Найлегше захищати багатство і привілеї, коли ними володіють спільно. Так зване скасування приватної власності, здійснене в середині сторіччя, насправді означало концентрацію власності у значно меншій кількості рук, аніж раніше. Але з тією відмінністю, що нові власники утворювали організовану групу, а не стихійну масу індивідів. Сам по собі жоден член партії нічим не володіє, крім суто приватних речей. Колективно ж в Океанії партія володіє всім, бо вона все контролює і розподіляє блага, як їй заманеться. У роки після революції їй вдалося майже без опору захопити владу, бо весь процес був представлений як акт колективізації. Усі вважали, що коли знищити клас капіталістів, на зміну йому прийде соціалізм. І капіталізм справді був знищений. Фабрики, шахти, земля, будинки, транспорт – усе було експропрійоване. А що всі ці речі перестали бути приватною власністю, то з цього випливало, що вони мають стати власністю громадською. Ангсоц, який утворився з попереднього соціалістичного руху і успадкував його риторику, проголосив новий напрям у соціалістичній програмі з передбаченим і бажаним результатом, за якого економічна нерівність закріплювалася назавжди. Але проблема існування ієрархічного суспільства сягає набагато глибше. Існує лише чотири способи, якими панівна група може бути усунута від влади. Вона або має зазнати зовнішньої поразки, або внаслідок її неефективного керування збунтуються народні маси, або вона дозволить прийти до влади сильній і невдоволеній середній групі, або ж вона втратить впевненість у своїх силах і бажання владарювати. Всі ці причини ніколи не впливають поодинці і зазвичай поєднуються у той чи інший спосіб. Панівний клас, який може протистояти усім цим причинам, увесь час залишатиметься при владі. Отже, визначальним фактором є психологічний стан самого панівного класу. У другій половині нинішнього сторіччя зникла перша небезпека. Кожна з трьох наддержав, між якими розділений сучасний світ, є фактично непереможною і також не може зазнати поразки через повільні демографічні зміни, яким може легко запобігти уряд з міцною владою. Друга небезпека також є суто теоретичною. Народні маси ніколи не повстануть з власної ініціативи. І вони ніколи не повстануть лише тому, що їх пригнічують. І справді, поки у них немає з чим порівнювати, вони навіть не усвідомлюють свого пригнічення. Повторювані економічні кризи минулого були цілком непотрібними, і тепер їх більше не допускають. Але трапляються інші, такі самі, а то й більші кризи, які, втім, не призводять до політичних змін, оскільки масам не залишають можливості виразити своє невдоволення. Що ж до проблеми перевиробництва, ризики якої з'явилися разом із розвитком машинної техніки, то вона розв'язується винайденням постійної війни. Дивись розділ 3, яка також допомагає підігрівати потрібні настрої у народних масах. Отже, з погляду наших сьогоднішніх керівників, єдиними небезпеками залишається утворення з частково незайнятих, жадібних до влади людей, нової успішної групи і зростання лібералізму та скептицизму в їхніх власних рядах. Йдеться, так би мовити, про проблему суто освітнього характеру. Тобто проблему безперервного формування свідомості як у панівної верхівки, так і у великих групах тих виконавців, що перебувають безпосередньо під нею. На свідомість мас достатньо чинити лише негативний вплив. З огляду на це можна зробити висновок про загальну структуру суспільства Океанії, якщо, звичайно, ця інформація для когось виявиться новою. На вершині піраміди перебуває старший брат. Старший брат непохитний і наділений всією повнотою влади. Кожен успіх, кожне досягнення, кожна перемога, кожне наукове відкриття, усе знання, вся мудрість, усе щастя, вся доброчесність безпосередньо завдячують його лідерству і його натхненню. Ніхто ніколи не бачив старшого брата. Він – це обличчя на плакатах. Голос, що лунає з телеекранів. Ми маємо всі підстави вважати, що він ніколи не помре, і ніхто не може з певністю сказати, коли він народився. Старший брат – це маска, в якій партія постає перед світом. Його функція – бути точкою фокусування для любові, страху й пошани, які легше відчувати до індивіда, ніж до організації. Старшому братові підпорядковується внутрішня партія, кількість членів якої обмежується 6 мільйонами осіб, або трохи менше, ніж 2% всього населення Океанії. Внутрішній партії підлягає зовнішня партія. І якщо внутрішню партію називають мозком держави, то зовнішню партію можна порівняти з її руками. Ще нижче перебуває безмовна і обмежена маса, яку ми звикли називати пролами, і яка становить приблизно 85% усього населення. За нашою попередньою класифікацією, проли залишаються в юридичному полі, на відміну від рабського населення екваторіальних земель, яке постійно переходить від завойовника до завойовника і не є сталою чи необхідною частиною структури. Загалом, членство в цих 3 групах не є спадковим. Теоретично, якщо батьки належать до внутрішньої партії, то це не означає, що їхня дитина також у внутрішній партії. Щоб бути прийнятим у те чи інше відгалуження партії, треба скласти іспити у віці 16 років. Також немає расової дискримінації або очевидної переваги однієї області над іншою. У найвищих ешелонах партії можна зустріти і євреїв, і негрів, і чистокровних індіанців з Південної Америки. А адміністраторів будь-якого регіону завжди призначають з-поміж його жителів. У жодній частині Океанії у населення не виникає відчуття, ніби вони – колоніальне населення, яким керують із далекої столиці. В Океанії немає столиці, і ніхто не знає, де перебуває її лідер. Хоча англійська мова і вважається її головною розмовною мовою, а новомова офіційною, вона ані трохи не централізована. Її керівники об'єднані не кревними узами, а сповідуванням спільної доктрини. Насправді ж, наше суспільство дуже чітко розшароване, як стається на перший погляд, саме за спадковими ознаками. Між різними групами населення спостерігається значно менше перемішування, ніж це було за часів капіталізму, або навіть у доіндустріальні часи. Між двома гілками партії відбувається певний рух, але лише у тих масштабах, які дозволяють усунути з лав внутрішньої партії відвертих слабаків і водночас уникнути загрози від амбітних членів зовнішньої партії, дозволивши їм піднятися нагору. Пролетарям, як правило, не дозволяють проникати у партію. Найобдарованіші з них, які можуть стати лідерами невдоволених, просто потрапляють під нагляд поліції думок і врешті-решт знищуються. Але такий стан речей не обов'язково носить перманентний характер і не є принциповим. У колишньому розумінні партія не є соціальним класом. Вона не прагне передавати владу лише своїм власним дітям. І якщо не буде іншого способу висувати на вершину найздібніших людей, вона цілком готова набрати нову генерацію з рядів пролетаріату. Саме те, що партія не є спадковою групою людей, допомагало їй у важкі роки нейтралізовувати опозицію. Колишні соціалісти звикли боротися проти так званих класових привілеїв, вважали, що влада, яка не спирається на спадкову єдність, не може бути перманентною. Вони не розуміли, що безперервність олігархії не є фізичною, так само, як не замислювалися над тим, що існування спадкових аристократій завжди було коротким. Тоді як організації, які ззовні поповнювали свої ряди, такі як католицька церква, іноді існували протягом сотень і тисяч років. Сутність олігархічного правління – не у спадковій передачі влади від батька до сина, а в монолітності світогляду і певного способу життя, який мертві нав'язують живим. Панівна верхівка залишається панівною доти, доки вона спроможна обирати своїх наступників. Партія зацікавлена не в тому, щоб увіковічнити свою кров, а щоб увіковічнити саму себе. Немає значення, хто саме перебуває на вершині влади, за умови, що ієрархічна структура залишається незмінною. Усі притаманні нашому часі вірування, звички, смаки, емоції, психологія насправді покликані лише підтримувати містичний ореол партії і приховувати справжню природу сьогоднішнього суспільства. Нині неможливе фізичне повстання або якісь спроби протесту. Пролів можна не боятися. Полишені на самих себе, вони з покоління в покоління, із століття у століття, працюватимуть, народжуватимуть дітей і вмиратимуть не лише без жодного бажання повстати, а навіть не здатні зрозуміти, що світ може бути інакшим, аніж він є. Вони могли б становити загрозу лише у тому разі, якби розвиток технічної індустріалізації спонукав їх до необхідності отримання кращої освіти. Та оскільки військова і комерційна конкуренція сьогодні не має значення, то рівень народної освіти тільки знижується. Сьогодні байдуже, що думають народні маси. Їм можна надати інтелектуальну свободу, оскільки у них немає інтелекту. Коли ж йдеться про членів партії, то не допускається навіть найменшого відхилення поглядів щодо найменшої дрібниці. Член партії від свого народження до смерті живе під пильним оком поліції думок. Навіть перебуваючи на самоті, він не може бути певен, що він і справді на самоті. Незалежно від того, спить він чи не спить, працює чи відпочиває, миється у ванні чи лежить у ліжку, за ним можуть таємно стежити, і він не знатиме, що перебуває під наглядом. Жоден з його вчинків не залишається поза увагою. Його взаємини з друзями, його відпочинок, його ставлення до дружини та дітей, вираз його обличчя, коли він перебуває наодинці із собою, слова, які він бурмоче уві сні, навіть характерні рухи його тіла – все це перебуває під пильним наглядом. Неодмінно фіксується не лише хибна поведінка, а й будь-яка, навіть найнезначущіша, дивакуватість, зміна звичок, знервованість, яка може свідчити про внутрішнє занепокоєння. Він ні в чому не має свободи вибору. Проте його дії не регулюються ані законом, ані будь-яким іншим чітко сформульованим кодексом поведінки. В Океанії не існує закону. Думки та вчинки, які у разі їх фіксування призводять до смерті, формально не заборонені. І нескінченні чистки, арешти, тортури, ув'язнення і розпорошування людей здійснюються не як покарання за вже скоєні злочини, а просто слугують усуненню осіб, які колись у майбутньому, можливо, могли б скоїти злочин. Член партії повинен мати не лише правильні думки, а й правильні інстинкти. Чимало вірувань і вчинків, які від нього вимагаються, ніколи точно не формулюються, та й не можуть бути сформульовані, бо тоді на поверхню випливли б притаманні ангсоцу суперечності. Якщо хтось від природи мислить правовірно, новомовою «добродум», він, не замислюючись, і за будь-яких обставин знатиме, яким має бути справжнє переконання і потрібні почуття. Але в будь-якому разі ретельне тренування розуму, яким він займається у дитинстві, орієнтуючись на такі слова новомови, як «стоп-злоч», «чорно-біл» і «дводумство», робить його взагалі нездатним надто глибоко обмірковувати будь-яку тему. Від члена партії очікують, що він не матиме особистих емоцій і буде постійно сповнений ентузіазму. Він має ненавидіти чужоземних ворогів і внутрішніх зрадників, відчувати тріумф від перемог і віддано захоплюватися силою та мудрістю партії. Невдоволення, яке виникає через нудне і незадовільне життя, зумисне спрямовують на інші об'єкти – і розвіюють такими заходами, як двохвилинка ненависті, а шкідливі роздуми, які могли б призвести до бунтівної поведінки, відразу ж знищуються його раніше набутою власною внутрішньою дисципліною. Найперший і найпростіший крок у цій дисципліні, якому можна навчити навіть малих дітей, новомовою називається «стоп-злоч». Стоп-злоч означає раптову, немов інстинктивну зупинку на порозі небезпечної думки. Він включає в себе спроможність не шукати аналогій, ігнорувати логічні помилки, не сприймати найпростіших аргументів, якщо вони ворожі ангсоцу, і відчувати нудьгу або огиду до будь-яких думок, що ведуть в неблагонадійному напрямі. Одне слово «стоп-злоч» означає рятівну дурість. Але дурості недостатньо. Навпаки, правовірність у своєму широкому розумінні вимагає не меншого контролю над своїми психічними процесами, аніж контроль акробата над своїм тілом. У кінцевому підсумку суспільство Океанії базується на вірі, що старший брат усемогутній і що партія не помиляється. Та оскільки насправді старший брат не всемогутній, а партія помиляється, то від кожного члена партії вимагається невтомна і постійна гнучкість у витлумаченні фактів. Тут ключове слово «чорно-біл». Як багато слів новомови, воно має два протилежні суперечливі значення. Коли йдеться про опонента, то воно означає звичку усупереч очевидним фактам безсоромно стверджувати, що чорне – це біле. Стосовно ж члена партії, воно означає лояльне бажання сказати, що чорне – це біле, у разі, якщо цього вимагає партійна дисципліна. Але воно також означає спроможність повірити, що чорне є білим, і навіть знати, що чорне є білим, і забути про те, що ти раніше вірив у протилежне. Це вимагає постійної зміни минулого, яку робить можливою загальний метод мислення, відомий у новомові як дводумство. Є дві причини для зміни минулого, одна з яких другорядна, і так би мовити превентивна. Другорядна причина полягає в тому, що член партії, як і прол, терпить сьогоднішні умови життя ще й через те, що він не має стандартів для порівнювання. Він повинен бути відірваним від минулого і так само відірваним від чужоземних країн, бо йому необхідно вірити, що він живе краще, ніж його предки, і що середній рівень матеріального достатку постійно зростає. Але найважливішою причиною зміни минулого є потреба у збереженні непогрішності партії. Тут йдеться не лише про потребу демонструвати, що прогнози партії були завжди правильними. І відповідно повсякчас узгоджувати із сьогоденням промови, статистику та різні письмові матеріали. Крім того, щоб довести, що доктрина чи політична лінія партії ніколи не змінювалися. Бо змінити свої погляди або навіть політику означало б виявити слабкість. Якщо, наприклад, Євразія або Остазія, байдуже котра з них, сьогодні є ворогом, то необхідно, щоб ця країна завжди була ворогом. І якщо факти свідчать про протилежне, то факти потрібно змінити. Таким чином, історія постійно переписується. Така щоденна фальсифікація минулого, здійснювана Міністерством правди, так само необхідна для стабільності режиму, як і забезпечування Міністерством любові, репресії та шпіонаж. Змінюваний характер минулого є головною доктриною Ангсоцу. Вона стверджує, що минулих подій об'єктивно не існує, що вони зберігаються лише у записах і людській пам'яті. Минуле – це те, з чим узгоджуються записи і пам'ять. А оскільки партія повністю контролює всі записи і так само повністю контролює думки своїх членів, то з цього випливає, що минуле є таким, яким його робить партія. З цього також випливає, що хоча минуле й мінливе, воно ніколи не змінювалося в жодному з конкретних випадків. Бо якщо воно було створене у тій формі, яку вимагає сьогодення, то ця нова версія і є справжнім минулим, і ніколи не існувало жодного іншого минулого. Таке твердження залишається справедливим навіть тоді, коли, як це часто трапляється, протягом року кілька разів доводиться до невпізнання змінювати ту саму подію. Абсолютна істина завжди в руках партії. А абсолютне не може бути інакшим, ніж тепер. Неважко переконатися, що контроль за минулим передусім залежить від тренування пам'яті. Узгодити всі записи відповідно з потребами моменту є суто механічним актом. Але слід також пам'ятати, що події відбувалися саме так, як потрібно. І якщо необхідно підправити пам'ять або узгодити її із записами – тоді треба забути, що ти це зробив. Цей трюк можна освоїти, як і будь-який інший вид розумової роботи. Цьому навчаються більшість членів партії. Але насамперед ті, хто окрім правовірності ще й має голову на плечах. У старомові це відверто називають контролем за реальністю. У новомові воно зветься дводумство. Хоча значення слова «дводумство» не обмежується лише цим. Дводумство означає спроможність одного розуму притримуватися водночас двох протилежних переконань і однаково приймати обидва з них. Партійний інтелектуал знає, в якому напрямі потрібно змінити свою пам'ять, а отже знає і те, що він маніпулює реальністю. Але звертаючись до дводумства, він також переконує себе в тому, що він не порушував реальності. Цей процес має бути усвідомленим, бо інакше його неможливо здійснити з достатньою точністю. Але він також має бути і підсвідомим, бо інакше виникне відчуття фальші, а отже і провини. Дводумство є серцем Ангсоцу. Оскільки сутність діяльності партії полягає в тому, щоб вдаватися до свідомого обману, водночас зберігаючи вірність меті, яка проголошується з усією повнотою правди. Говорити очевидну брехню і щиро вірити в неї, забути кожен незручний факт, а потім, коли він знову стає потрібним, витягти його з забуття на певний період. Заперечувати існування об'єктивної реальності, а проте увесь час посилатися на реальність, яка водночас заперечується. Без усього цього годі обійтися. Навіть послуговуючись словом «дводумство», потрібно використовувати дводумство. Бо застосовуючи це слово, ти усвідомлюєш, що маніпулюєш реальністю. Це усвідомлення знищується новим застосуванням дводумства. І так до нескінченності. Коли брехня завжди на крок випереджає правду. Врешті-решт, саме завдяки дводумству партія змогла і, наскільки нам відомо, зможе ще протягом тисяч років зупиняти плин історії. Усі колишні олігархії втрачали владу через власний консерватизм або через власну слабкість. Або ж вони через обмеженість і самовпевненість не могли пристосуватися до мінливих обставин, через що були повалені. Чи ставали ліберальними і боягузливими, і йшли на поступки тоді, коли б мали застосувати силу, через що знову ж таки були повалені. Тобто вони зазнавали поразки через надмірну свідомість думки, або через цілковиту відсутність усвідомлення взагалі. Заслуга партії полягає в тому, що вона створила систему мислення, в якій можуть одночасно перебувати обидва стани. Бо на жодному іншому інтелектуальному підґрунті влада партії не змогла б перманентно утримуватися. Для владарювання, і то тривалого владарювання, потрібно вміти викривляти відчуття реальності. Бо таємниця міцної влади полягає у тому, щоб поєднати віру у власну непогрішність із спроможністю навчатися на колишніх помилках. Зайве казати, що найкраще користуватися дводумством уміють ті, хто винайшов дводумство, і знають, що це комплексна система розумового обману. У нашому суспільстві ті, хто найкраще знає, що саме відбувається, водночас перебувають якнайдалі від реального бачення світу. Загалом, що більше розуміння, то сильніша омана, що більше розуму, то сильніше безумство. Яскравою ілюстрацією цього твердження є той факт, що чим вище хтось перебуває на суспільному щаблі, тим вищий у нього градус воєнної істерії. Найраціональніше ставлення до війни демонструють підкорені народи спільних територій. Для них війна – це просто безперервне лихо, яке, немов морська хвиля, прокочується їхніми життями. Їм абсолютно байдуже, хто перемагає. Для них зміна влади означає лише те, що їм доведеться виконувати ту саму роботу, що й раніше, але для нових володарів, які ставитимуться до них так само, як і попередні. Робітники, яких ми називаємо пролами, і які перебувають у трохи кращому становищі, в різний час ставляться по-різному до війни. У разі потреби вони дозволяють довести себе до божевільного страху й ненависті. Та коли їх полишають на самих себе, вони можуть на тривалий час забувати про війну. Лише в рядах партії, а передовсім у внутрішній партії, існує справжній воєнний ентузіазм. Найбільше у завоювання світу вірять ті, хто напевне знає, що це неможливо. Це дивне поєднання протилежностей, знання з невіглаством, цинізму з фанатизмом. Є однією з головних характеристик суспільства Океанії. Офіційна ідеологія багата на суперечності навіть там, де в них немає практичної потреби. Таким чином, партія відкидає і поплюжить кожен принцип, якого спочатку дотримувався соціалістичний рух. І вона робить це в ім'я соціалізму. Вона проповідує безпрецедентно в минулі століття зневагу до робітничого класу і одягає своїх членів однострій, який колись носили робітники, тому що він був зручний для фізичної праці. Вона систематично руйнує цілісність родини, але називає свого вождя ім'ям, яке безпосередньо пов'язане з родинними почуттями. Навіть назви чотирьох керівних міністерств вражають своєю безсоромністю в зумисному перекрученні фактів. Міністерство миру займається війною. Міністерство правди – брехнею. Міністерство любові – тортурами. А Міністерство достатку морить голодом. Ці суперечності не випадкові і не є результатом звичайного лицемірства. Вони ілюструють принцип дводумства. Бо лише примиривши суперечності, можна нескінченно довго утримувати владу. Інакше неможливо зруйнувати одвічний цикл. Якщо, як ми їх називаємо, вищі, хочуть назавжди утриматися при владі, і для цього потрібно назавжди відмовитися від рівності людей, тоді головною духовною ознакою людства має стати контрольоване божевілля. Але є ще один аспект, який ми досі майже оминали увагою. Чому треба позбутися рівності людей? Якщо ми правильно описали механіку процесу, яким є мотив цього потужного, точно спланованого зусилля заморозити історію в одному конкретному часовому відтинку? Тут ми наблизилися до головної таємниці. Як ми вже встигли переконатися, містицизм партії і передусім внутрішньої партії ґрунтується на дводумстві. Але значно глибше лежить первісний мотив. Той незаперечний інстинкт, який спочатку дозволив певним людям захопити владу, а пізніше призвів до утворення дводумства, поліції думок, безперервної війни і усіх інших подібних атрибутів. Насправді цей мотив полягає... Вінстон почув тишу, як чують новий звук. Йому здалося, що останнім часом Джулія не ворушиться. Напівоголена, вона лежала, повернувшись на бік, і підперше долоною щоку. Одне темне пасмо спадало їй на очі. Від дихання її груди здіймалися повільно і розмірено. «Джуліє?» Відповіді не було. «Джуліє, ти спиш?» Вона не відповідала. Либонь заснула. Він закрив книжку, обережно поклав її на підлогу, ліг і накрив обох ковдрою. Він подумав, що й досі не розгадав головної таємниці. Він зрозумів, як, але не зрозумів, чому. Розділ перший, як і розділ третій, не розповів йому нічого такого, чого б він не знав раніше. Лише систематизував знання, якими він уже володів. Але після прочитаного Вінстон переконався, що він не божевільний. Перебування у меншості, хай навіть ця меншість складається з тебе одного, не робить тебе божевільним. На світі існують правда і брехня. І якщо ти борониш правду, навіть проти всього світу, ти не божевільний. Золотий промінь вечірнього сонця проник через вікно і впав на подушку. Він заплющив очі. Сонце на його обличчі і гладеньке дівоче тіло, що торкалося його тіла, наповнили його спокійним і сонним почуттям упевненості. Він у безпеці. З ним усе гаразд. Він заснув, прошепотівши. Здоровий глузд, непідвладний статистиці. І йому здалося, що у цих словах криється глибока мудрість.